ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην δεύτερη εκπομπή της σειράς Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί, μιας συμπαραγωγής της ΕΡΤ Ηρακλείου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Γίγαντες και Νάνοι είναι ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και καλεσμένος στο στούντιο είναι ο γεωλόγος, υπεύθυνος του Τμήματος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Χαράλαμπος Φασουλάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Φασουλά, και πάλι καλεσμένος για δεύτερη φορά, γιατί θα πρέπει να δούμε και τι άλλο μας αποκαλύπτουν τα απολιθώματα για τα οποία μιλήσαμε εκτενώς στην πρώτη εκπομπή αυτής της σειράς, που πρέπει να πω ότι είναι βασισμένη στο βιβλίο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το ομότιτλο, δηλαδή «Κρήτη, μια Ήπειρος σε ένα νησί».
Καλημέρα κυρία Μανουσουδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για το τι μας λέει, για το τι μας λένε τα απολιθώματα για την ιστορία του νησιού, μιλήσαμε στην πρώτη εκπομπή. Τι μας λένε όμως τα απολιθώματα στο νησί μας σε σχέση με την ζωή που υπήρξε στο νησί, με τους πρώτους κατοίκους αυτού του τόπου?
Ναι, είχαμε συζητήσει στην προηγούμενη εκπομπή ότι ναι, με τα πετρώματα της Κρήτης, αυτά που βλέπουμε πάνω στο νησί, στα βουνά μας, στις πεδιάδες, είναι πολύ παλιά και πολλά από αυτά περιέχουν απολιθώματα, κυρίως θαλάσσια. Αλλά η Κρήτη όμως σαν ξηρά, όπως τη γνωρίζουμε, υπάρχει τα τελευταία 23 εκατομμύρια χρόνια και στην ουσία το σχήμα της το έχει πάρει τα τελευταία 15 περίπου εκατομμύρια χρόνια, οπότε άρχισε και διαμορφώνεται σαν ένα νησί με τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα, είτε ως σύνολο μικρών νησιών, είτε ως ένα ενιαίο όπως ολοκληρώθηκε τα τελευταία 2 εκατομμύρια χρόνια. Η ζωή τώρα που αναφέρατε ήρθε στην Κρήτη, ήρθε πάνω στο νησί, αυτή την περίοδο των τελευταίων 13-14 εκατομμυρίων χρόνων, όταν πλέον υπήρχε ξηρά ή με τη μορφή νησιών. Και να θυμίσουμε ότι εκείνη την περίοδο είχαμε μια ενιαία ξηρά λίγο πιο πριν από τα 15 εκατομμύρια χρόνια, μια ενιαία ξηρά που ονομάσαμε Γίδα, που κάλυπτε όλο το Αιγαίο, την Ιππρωτική Ελλάδα και συνεχιζόταν στην Ανατολία, στη Μικρά Ασία δηλαδή, και κομμάτι αυτής της ξηράς ήταν και η Κρήτη. Έτσι λοιπόν τα ζώα τα οποία έφτασαν στο νησί ακολούθησαν κυρίως δύο πορείες. Ήταν η βόρεια πορεία, ήρθαν δηλαδή από την Ηπειρωτική Ελλάδα, πέρασαν μέσω της Πελοποννήσου στη Δυτική Κρήτη κυρίως και μετά έφτασαν στο νησί, είτε ήρθαν από τον Ανατολικό διάδρομο, όπως λέμε, πέρασαν από τη Μικρά Ασία μέσω Ρόδου, Καρπάθου και έφτασαν σε εμάς. Έτσι, οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε για ζωή πάνω στην Κρήτη είναι πριν από 13 περίπου με 14 εκατομμύρια χρόνια. Και είναι βέβαια κάποια θηλαστικά τα οποία τα βλέπουμε, τα έχουμε βρει στην περιοχή κυρίως του Πλακιά και στις Μέλαπες. Και ήταν κάποιες αντιλόπες, καμιλοπαρδάλεις, δηλαδή ήταν μια πανίδα όπως λέμε που δεν υπάρχει σήμερα στην Κρήτη, είναι πιο τροπική πανίδα, θυμίζει κυρίως πανίδα της Αφρικής και όχι της, της Μεσογείου όπως την ξέρουμε. Και στη συνέχεια είχαμε διάφορα κύματα θα λέγαμε επισκέψεων και μεταναστεύσεων από τις γειτονικές ξηρές, οι οποίες έφεραν στο νησί πολύ περίεργα ζώα. Ζώα που δεν φανταζόμαστε ότι υπήρχαν. Όπως για παράδειγμα τον πρόγονο του σημερινού ρινόκερου, ο οποίος ήταν 3 μέτρα σε ύψος. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο ζώο. Είχαμε όπως είπαμε αντιλόπες, καμιλοπαρδάλεις. Είχαμε τον πρόγονο του αλόγου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό απολίθωμα που έχει βρεθεί σε μερικές θέσεις στην Κρήτη, όπως και στη Μεσαρά και στις Μέλαμπες. Είναι το λεγόμενο υπάριο, ένα μικρόσωμο αλογάκι. Αυτός είναι ο πρώτος πρόγονος του αλόγου. Το οποίο βέβαια μας υποδεικνύει ότι εκείνη την περίοδο η Κρήτη είχε επικοινωνία με τις γειτονικές ξηρές μέσω ξηράς. Δηλαδή τα ζώα όλα πέρασαν, πάτησαν σε γη και έφτασαν στην Κρήτη, γιατί το άλογο δεν έρχεται με άλλο τρόπο. Πρέπει να ακολουθήσει, δεν μπορεί να κολυμπήσει δηλαδή, άρα θα πρέπει να ακολουθήσει διόδους ξηράς για να φτάσει στην Κρήτη.
Και αυτή ήταν, ας το πούμε έτσι, ο βασικός τρόπος, αυτός ήταν ο βασικός τρόπος με τον οποίο τα ζώα έφτασαν εδώ στο νησί, μέσω ξηράς.
Δηλαδή, ακριβώς. Δηλαδή,
μέσα από γέφυρες ξηράς. Και όχι κολυμπώντας όπως
πολύ
κάτι...
μεταγενέστερα.
Αυτό
έγινε πολύ μεταγενέστερα, ναι. Οι πρώτοι έπικοι, ναι, τα πρώτα ζώα δηλαδή της Κρήτης, ήρθαν ακριβώς χρησιμοποιώντας διαδρόμους ξηράς. Και γι' αυτό γνωρίζουμε ότι είχαμε και σαρκοφάγα. Έχουμε βρει, για παράδειγμα, αποτύπωμα μία σίενας στα Χανιά, που ήταν εκεί γύρω στα 6,5 εκατομμύρια χρόνια που έζησε. Και εκτός βέβαια από όλα αυτά τα ζώα, είχαμε και πολλά αμφίβια, είχαμε πολλά ρεπετά, είχαμε κροκόδιλους, χελώνες. Και βέβαια το σημαντικότερο από αυτά τα ζώα που θα λέγαμε που βοηδία, έτσι, αντιλόπες, όλους αυτούς τους προγόνους, το σημαντικότερο από αυτά τα ζώα είναι το δεινοθήριο που έχει βρεθεί στην Ανατολική Κρήτη.
Το οποίο έζησε ποια περίοδο, εκείνη την περίοδο?
Το δεινοθήριο έφτασε, θα έλεγα, στο μεσαίο, κάπου στα μεσαία κύματα. Δηλαδή εμφανίζεται μέσα σε στρώματα που έχουν ηλικία περίπου 8 εκατομμυρίων χρόνων. Αυτό θα πρέπει να πέρασε από τη Μικρά Ασία.
Και όταν, λέμε, όταν μιλάμε για το δεινοθήριο, τι ακριβώς εννοούμε, τι ακριβώς είναι αυτό το μυθικό, τέλος πάντων σχεδόν μυθικό πλάσμα?
Ναι, το δεινοθήριο, το γιγάντιο, γιατί δεινοθήρια έχουμε μερικά είδη, είναι 4-5 είδη διαφορετικά δεινοθήριων.
Τα οποία έχουν εντοπιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Τα οποία, έτσι, ναι, κάποια από αυτά, ναι, όχι όλα, κάποια από αυτά. Αυτά τα ζώα έζησαν και στην Ασία και στην Αφρική και στην Ευρώπη. Εξελίχθηκαν από τα 20-23 εκατομμύρια περίπου χρόνια που είναι το πρώτο δεινοθήριο που έχει βρεθεί στη Λέσβο, και έφτασαν μέχρι και το δεινοθήριο το γιγάντιο, το οποίο είναι το πιο μεγάλο, μεγαλόσωμο από όλα. Φανταστείτε ότι έχει γύρω στα 4,5 μέτρα ύψος, είχε μάλλον 4,5 μέτρα ύψος, γύρω στα 5,5 μέτρα μήκος. Μοιάζει με τους ελέφαντες, είναι στην ομάδα των προβοσχηδωτών, αλλά δεν είναι όμως ελέφαντας, γιατί αυτό το ζώο είχε τους χαβλιώδες στην κάτωση αγώνα, ενώ οι ελέφαντες σημερινοί έχουν στην πάνωση αγώνα. Αυτό λοιπόν το ζώο ήταν το μεγαλύτερο που έζησε ποτέ στην Ελλάδα, καταρχήν. Και το τρίτο, νομίζω, μεγαλύτερο που έζησε πάνω στην ξηρά. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ζώο και έχουμε βρει απολιθώματά του και μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Ενώ υπήρχαν εκείνη την περίοδο και κάποια άλλα προγονικά είδη των ελεφάντων, όπως είναι το γομφοθήριο που έχει βρεθεί και στα Χανιά και στη Σιτία. Αυτό το δεινοθήριο έχει βρεθεί μόνο στην Ανατολική Κρήτη. Σε τρεις θέσεις βρήκαμε απολιθώματά του, έξω από τη Σιτία, στη Μαρονιά και στη Ζάκρο. Έξω από τη Σιτία, στην Κέλα, ήταν το πιο εντυπωσιακό έβριμα. Είναι αυτό που ανασκάψαμε σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τα απολιθώματά του, σχεδόν το μισό σκελετό, τον φιλοξενούμε στο μουσείο. Και έχουμε ανακατασκευάσει σε φυσικό μέγεθος και το ζώο στην έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ήταν ένα ζώο φυτοφάγο, δασόβιο μάλλον, όχι απλά φυτοφάγο, ήταν δασόβιο. Ένα γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια ότι εκείνη την περίοδο στην Κρήτη είχαμε μια τροπική βλάστηση, όπως λέμε. Αυτό υπάρχει, οι ενδείξεις έχουμε και από απολιθωμένα φύλλα που έχουμε βρει στα Χανιά, στην Μεσαρά, σε διάφυση στην Ιεράπετρα, που τα φύλλα αυτά, κάποια από αυτά δεν... μάλλον τα φύλλα. Κάποια από αυτά τα ήδη σήμερα δεν υπάρχουν, όπως είναι το κανελόδεντρο, που δείχνουν ακριβώς αυτή την τροπική βλάστηση που είχαμε. Πιο ζεστό κλίμα, πιο υγρό, τουλάχιστον διπλάσιες βροχοπτώσεις από ό,τι έχουμε σήμερα, είχαμε εκείνη την περίοδο. Οπότε να φανταστούμε ότι στην τότε ξηρά, που δεν ήταν μια ενιαία ξηρά, γιατί κατά καιρούς ήταν μικρά ή μεγάλα νησιά που ανάλογα το πώς μεταβαλλόταν η στάθμη της θάλασσας ή ανάλογα το πώς μετακινούνταν τα πετρώματα, κάποια από αυτά τα νησιά συνενώνονταν ή κάποια άλλα απομονώνονταν, και έτσι άλλαζε διαρκώς η μορφολογία και το ανάγλυφο του νησιού. Ήταν όμως ένας παράδεισος για τα φυτοφάγα, γι' αυτό είχαμε πάρα πολλά φυτοφάγα θηλαστικά και ακολούθως είχαμε και αντίστοιχα τα σαρκοφάγα.
Λοιπόν, υπήρξαν φάσεις χρονικές που όλα αυτά τα όντα που μας περιγράψατε συνυπήρξαν? Ή μπορούμε να χωρίσουμε όλη αυτή την ιστορία σε φάσεις κατά τις οποίες άλλα υπήρχαν, άλλα στην συνέχεια εξαφανίστηκαν, εμφανίστηκαν κάποια άλλα, εξελίχθηκαν κάποια άλλα, μετεξελίχθηκαν?
Ναι, εκείνη την περίοδο αυτή που αναφερόμαστε είναι mm-hmm. η περίοδος του Μιοκένου, όπως mm-hmm. τη λέμε. Αυτή ξεκίνησε πριν από 23 εκατομμύρια περίπου χρόνια και διήρκεσε μέχρι τα 5,5 εκατομμύρια χρόνια. Η ζωή που είχαμε στην Κρήτη εκείνη την περίοδο ήταν κυρίως προς το τέλος αυτής της περίοδου. Δηλαδή μετά τα 14-15 εκατομμύρια χρόνια μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, που αν θυμάστε είπαμε ότι ήταν δραματικό, γιατί τότε αποξηράθηκε η Μεσόγειος. Στο τέλος αυτής της περίοδου στο Μεσίνιο, οπότε πάρα πολλά είδη που είχαν απομονωθεί εξαφανίστηκαν και έτσι είχαμε ένα κενό για πολλά εκατομμύρια χρόνια στην πανίδα της περιοχής. Αυτά τα ζώα σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν συνυπήρξαν όλα μαζί, γιατί αυτό εξαρτάται από το αρχείο των απολιθωμάτων που έχουμε, το οποίο δεν είναι συνεχές. Δεν έχουμε σε μία θέση μια συνεχή εμφάνιση απολιθωμάτων από τα 15 μέχρι τα 5 εκατομμύρια χρόνια. Έχουμε τμήματα. Κάποια έχουμε στον Πλακιά και στις Μέλαμπες που είναι τα παλιότερα, μετά κάποια άλλα στην Πεσαρά, μετά κάποια άλλα στη Σιτία, μετά κάποια άλλα στην Ιεράπετρα, κάποια άλλα στα Χανιά. Οπότε απόλυτα βέβαιοι δεν μπορεί να είμαστε. Η πιο πλούσια όμως θέση που έχει βρεθεί είναι στα Καστελιανά, στη Μεσαρά. Mm-hmm. Εκεί έχουμε διαδοχικά στρώματα, το ένα πάνω στο άλλο, κυρίως από τα 11 εκατομμύρια χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τα 8 εκατομμύρια χρόνια, που εκεί έχουμε ναι, πολλά είδη που συνυπήρξαν. Δηλαδή συνυπήρξαν τα υπάρια, συνυπήρξαν τα βοηδή, συνυπήρξαν οι αντιλόπες, οι καμιλοπαρδάλιες, κάποια αμφίβια όπως είναι οι χελώνες, κάποια άλλα για παράδειγμα όπως ο πρόγονος για παράδειγμα του Ρινόκερου, όπως είπαμε, έχει βρεθεί μόνο στην περιοχή της Μέλαμπες. Δεν ξέρουμε αν υπήρξε και στον Πλακιά κάπου αλλού ή αν mm-hmm. συνέχισε να υπάρχει. Και επειδή εκείνη την περίοδο ακριβώς υπήρχε αυτή η διαρκής επικοινωνία με τις γειτονικές ξηρές, φαίνεται ότι υπήρχαν διαρκείς ανταλλαγές, άρα δεν εξελίχθηκε κάτι πάνω στο νησί να δώσει ένα καθαρά ενδημικό είδος, όπως είναι αυτό που συνέβη προς τα τέλη του Πλειστοκένου, όπως λέμε, mm-hmm. πολύ πιο πρόσφατα από εκεί. Ναι, εκεί είχαμε εξελίξεις πάνω στο νησί, γιατί είχαμε απομόνωση.
Αυτή λοιπόν την περίοδο του Μιοκένου, για την οποία μιλάμε μέχρι τώρα, έχουμε πτηνά. Μίλησαμε λίγο για τη βλάστηση, μιλήσαμε για τις υπόλοιπες παρουσίες.
Πτηνά, ναι, είχαμε και πτηνά, βέβαια. Είχαμε και πτηνά, είχαμε αρπακτικά. Είχαμε γενικά μια πολύ πλούσια, όπως λέμε, πανίδα. Χαρακτηρίζεται και ως ισορροπημένη, γιατί ακριβώς λόγω των ανταλλαγών που μπορούσαν να συμβούν και των διαρκών μεταναστευτικών ρευμάτων, υπήρχε μια ισορροπία. Υπήρξαν δηλαδή και τα φυτοφάγα και τα σαρκοφάγα και οι θηρευτές και τα αρπακτικά. Και είναι μια πανίδα που θα έλεγα ότι εκείνη την περίοδο εμφανίστηκε σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, δεν ήταν μόνο στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχει ένα χαρακτηριστικό όνομα που ονομάζεται Πικερμική πανίδα, από την περιοχή της Αττικής, το Πικέρμι, όπου τα περισσότερα από αυτά τα είδη, και δεινοθύρια και πρόγονοι των ελεφάντων και καμιλοπαρδάλης και υπάρια και σαρκοφάγα, πολλά σαρκοφάγα είχαν βρεθεί επίσης όλα μαζί εκείνη την περίοδο. Mm-hmm.
Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για ελέφαντες, μιλάμε για ελέφαντες στο μέγεθος που τους γνωρίζουμε σήμερα, μιλάμε για ελέφαντες νάνους ή είναι μεταγενέστερα αυτά.
Αυτά είναι μεταγενέστερα. Μιλάμε για είδη τα οποία, όπως σας είπα, κάποια ήταν διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο πρόγονος των ρινόκερων ήταν τουλάχιστον 3 μέτρα, ήταν πολύ μεγαλόσωμο ζώο. Το υπάριο ήταν ένα μικρόσωμο σε σχέση με τα σημερινά άλογα. Κάποιες αντιλόπες αντίστοιχα, ή οι καμιλοπαρδάλεις δεν ήταν τόσο ψηλές όσο είναι σήμερα. Οι πρόγονοι, μιλάμε mm-hmm. πάντα για προγόνους αυτών των σημερινών ζώων. Τα νάνα όμως, αυτά εμφανίστηκαν πολύ αργότερα προς την περίοδο του Πλειστοκένου. Mm-hmm. Αξίζει όμως να πούμε ότι εκείνη την περίοδο που αναφερόμαστε στο Μιόκαινο, υπήρξαν και πολλά πρωτεύοντα, mm-hmm. δηλαδή πίθηκοι στην περιοχή μας, όχι τόσο στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έχουμε βρει πολλά ευρήματα. Μία είναι η θέση που έχουμε κάποια ευρήματα πρωτεύοντων στην Κρήτη, όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Κρήτη είναι η γνωστή θέση που έχει γίνει και αντίστοιχη δημοσίευση πριν από 2 χρόνια στην περιοχή του Καστελίου, στην Κίσαμο, που έχουμε αποτυπώματα εκεί. Που εκτός από.
Ναι. Πάμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, αλλά θα κάνουμε πάσα για να το πούμε στη συνέχεια, διότι νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για εσάς τους επιστήμονες, αλλά και για την ιστορία του ανθρώπινου γένους, έτσι. Γιατί μας είπατε ότι βρέθηκαν ίχνη στην Κίσαμο, εκεί όπου είχαμε, μιλάμε για τα ίχνη δίποδης βάδισης.
Ακριβώς, είναι αυτά τα ίχνη δίποδης βάδισης.
Είναι ενός, ας το πούμε έτσι, προγόνου
του είδους
του ανθρώπινου. Αλλά αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια και μιλάμε για ίχνη τα οποία άφησαν πίσω τους αυτοί οι πρόγονοι του ανθρώπινου είδους 5,7 εκατομμύρια χρόνια, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι, με μεγάλη χρονική απόσταση, αλλά μικρή για την ιστορία αυτού του τόπου, έτσι. Μεγάλη για μας, μικρή για τη γεωλογία. Λοιπόν, πάμε να διακόψουμε για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάμε να δούμε τους hominin, δηλαδή
τους ανθρωπίνους.
Ακριβώς. Λοιπόν, και να δούμε και τα χρόνια που ακολούθησαν, τις εποχές που ακολούθησαν, τι αλλαγές έφεραν στην ζωή της Κρήτης.
We'll be right back.
Λοιπόν, επιστροφή εδώ στην εκπομπή «Γίγαντες και Νάνοι», στο πλαίσιο της σειράς «Κρήτη, μια ήπειρος, ένα νησί», της σειράς ραδιοφωνικών εκπομπών της ΕΡΤ Ηρακλείου σε συμπαραγωγή με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, γεωλόγο και υπεύθυνο του Τμήματος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Κύριε Φασουλά, είχαμε μείνει στους Χόμινιν.
Ναι, είχαμε μείνει στα ευρήματα της, του Κισάμου, στο Καστέλι, όπου εκεί κοντά στην παραλία, σχεδόν πάνω στην ακτογραμμή, βρέθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, αλλά μελετήθηκαν σχετικά πρόσφατα, κάποια ίχνη από πατημασιές. Και το σημαντικό είναι ότι αυτά τα πετρώματα, μελετώντας τα, καταλήξαμε ότι έχουν μια ηλικία, όπως είπατε πιο πριν, 5,7 εκατομμύρια χρόνια. Είναι η περίοδος που αναφέρουμε σαν τέλος περίπου του Μιοκένου και που αμέσως μετά αρχίζει να αποξηραίνεται η Μεσόγειος. Είναι το τέλος αυτής της πανίδας της Μιοκενικής της Κρήτης, γιατί από εκεί και μετά εξαφανίστηκαν τα πάντα. Έτσι λοιπόν, στην ευρύτερη περιοχή, εκτός από αυτές τις θέσεις, είχαν βρεθεί και αποτυπώματα από βοηδή και κάποια μυρικαστικά πιθανών προγόνους των κατσικιών ή των προβάτων. Σε λίγο πιο νοτιότερη θέση είχε βρεθεί το αποτύπωμα της Ίενας, που είπαμε προηγούμενα, και έτσι σε αυτή τη θέση βρέθηκαν μαζεμένα περίπου γύρω στα 50 ίχνη από αποτυπώματα που είχαν μείνει τότε σε κάποια μαλακή λάσπη. Να φανταστούμε ότι εκείνη την περίοδο η Κρήτη ήταν, η συγκεκριμένη θέση ήταν σαν ένα τεράστιο έλος με δέλτα που βγαίναν ποτάμια, φέρναν υλικά, λάσπη, και έτσι είχε ρηχές εκτάσεις αλλά με αρκετή ρηχά νερά, με αρκετή βλάστηση, όπου φαίνεται ήταν ένα μέρος που πολλά ζώα θα πρέπει να μαζευόταν εκεί, και πάνω στη μαλακή λάσπη άφηναν τα αποτυπώματά τους. Αυτά, ξέρετε, τα αποτυπώματα που αφήνουμε, όπως αφήνουμε και εμείς στην άμμο, εάν αποτυπωθούν πάνω στη λάσπη και αμέσως μετά καλυφθούν από κάποιο άλλο υλικό, κάποια άμμο ή κάποια άλλη λάσπη, τότε στην ουσία μονιμοποιούνται και έτσι μπορούμε εμείς αργότερα να τα ξαναβρούμε στην επιφάνεια. Η μελέτη λοιπόν έδειξε ότι αυτές οι περίπου 50 πατημασιές αποτελούν ίχνη δίποδης βάδισης, δηλαδή δεν βρέθηκαν ίχνη από κάποιο τετράποδο ζώο, να το πούμε. Και από τη συγκριτική μελέτη στη συνέχεια που έγινε σε αυτά τα ίχνη και αποκλείοντας κάποια άλλα ζώα που θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να έχουν αφήσει αυτά τα ίχνη, όπως για παράδειγμα οι αρκούδες. Οι αρκούδες είναι ζώα που καμιά φορά περπατάνε στα δύο πόδια, έχουν όμως εντελώς διαφορετικά ίχνη. Αποκλείοντας κάποια άλλα μεγάλα πρωτεύοντα, όπως για παράδειγμα οι γορίλες ή οι μπατζίδες, που ξέρουμε ότι υπήρχαν εκείνη την περίοδο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Καταλήξαμε ότι θα πρέπει να είναι κάποιος πρόγονος του ανθρώπου, να ανήκει σε αυτό την ομάδα των Χόμινιν, όπως λέμε, που είναι οι πρώτοι άνθρωποι ή οι πρώτοι μεγάλοι πίθηκοι, που όμως είναι ξεχωριστοί από τους χιμπατζίδες. Γιατί ξέρετε, το πιο κοντινό μας είδος από τα πρωτεύοντα είναι οι χιμπατζίδες. Όμως το κλαδί που ξεχώρισε τους ανθρώπους από τους χιμπατζίδες, μάλλον η διάκριση ανάμεσα στα δύο κλαδιά ανθρώπων και χιμπατζίδων, είχε γίνει στα 6 εκατομμύρια χρόνια. Άρα αμέσως μετά το διαχωρισμό σε αυτά τα δύο κλαδιά πρέπει να υπήρξε αυτό το είδος που άφησε τα αποτυπώματά του εκεί. Και δεν είναι σίγουρα ούτε πίθηκος ούτε γορίλας, γιατί η μεγάλη διαφορά είναι στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, που στους γορίλες και στους χιμπατζίδες στα πόδια, στα κάτω άκρα, το μεγάλο δάχτυλο είναι κάθετο στα άλλα, όπως δηλαδή στο χέρι μας, ενώ στους ανθρώπους, σε όλο το είδος των ανθρώπων, είναι παράλληλα το μεγάλο δάχτυλο με τα μικρά. Έτσι λοιπόν, αυτή η μελέτη έδειξε ότι πρέπει να είναι κάποιος πρόγονος λοιπόν του ανθρώπου που να ανήκει σε αυτή την ομάδα των Χόμινιν, στους μεγάλους πιθήκους, όπως λέμε, τους πρώτους που έδωσαν μετά τους αυστραλοπίθηκους, στη συνέχεια έδωσαν τους Χόμο και καταλήξαμε στο Homo sapiens.
Και πώς αλλάζει την ιστορία του ανθρώπινου είδους αυτό το έβριμα, κύριε Φασουλά?
Δεν αλλάζει τρομερά πολλά πράγματα, γιατί θα πρέπει να φανταστούμε ότι αμέσως μετά είχαμε μια μεγάλη εξαφάνιση, άρα ό,τι υπήρξε στην Κρήτη εξαφανίστηκε. Αυτό το είδος θα μπορούσε σίγουρα να υπάρχει και στην υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, γιατί από εκεί θα πρέπει να έφτασε εδώ, δηλαδή θα πρέπει να ακολούθησε πάλι αυτό το διάδρομο που λέγαμε προηγούμενα, υπηρετική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κύθρα, την Κύθρα και Δυτική Κρήτη. Από εκεί πρέπει να έφτασε. Αυτό λοιπόν το είδος ίσως να είναι σε κάποιο από τα είδη που έχουμε βρει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν θυμάστε, πριν από 1,5 χρόνο είχαμε μια ανακοίνωση για τον Γκρεκοπίθηκο, ο οποίος μελετήθηκε ξανά έχει περίπου ίδια ηλικία, γύρω στα 6 εκατομμύρια χρόνια. Είχε βρεθεί στην έξω από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και όπου πλέον και αυτό τοποθετείται στους χόμινιν, δηλαδή στους προγόνους των ανθρώπων, και όχι στους χιμπατζίδες, στους πιθήκους που νομίζαμε προηγούμενα. Θα μπορούσε να έχει αφήσει ένα τέτοιο ζώο αυτά τα ίχνη. Αυτό που αλλάζει τώρα και από την ανακάλυψη αυτή στην Κίσαμο, αλλά και από τον Κρεκοπίθηκο, είναι ότι φαίνεται ότι οι πρώτοι πίθηκοι, οι πρώτοι πρόγονοι των ανθρώπων, οι οποίοι εξελίχθηκαν στην Αφρική, γνωρίζουμε σίγουρα ότι ο παλιότερος κοινός πρόγονος είναι γύρω στα 7 εκατομμύρια χρόνια και εμφανίστηκε στην Κεντρική Αφρική. Φαίνεται ότι κατάφεραν να διαφύγουν της Αφρικής πολύ νωρίτερα και να αρχίσουν να επεκτείνονται γύρω-γύρω από τη Μεσόγειο, προφανώς ακολουθώντας την πορεία από τη Μέση Ανατολή, μετά Ανατολία, δηλαδή την περιοχή της Τουρκίας, Βόρεια Ελλάδα, Βαλκάνια, και να καταλήξουν πάλι πίσω. Ενώ μέχρι πρότινος πιστεύαμε ότι μετά την εμφάνιση του Homo, δηλαδή του κοινού μας πρόγονου, άρχισαν να φεύγουν από την Αφρική και να επεκτείνονται στις υπόλοιπες ηπείρους. Τώρα λοιπόν αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι μάλλον κάποιοι ξεκίνησαν πολύ πιο νωρίς το ταξίδι τους στον κόσμο και άφησαν τα ίχνη τους ενδεχομένως και σε άλλες περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο, γιατί ξέρετε, μέχρι αυτές τις δύο ανακαλύψεις δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι υπήρχαν πρόγονοι του ανθρώπου εκτός της Αφρικής. Ναι. Άρα δεν ψάχναμε σε τόσο παλιότερες ηλικίες και σε τόσο παλιότερα πετρώματα για να βρούμε ενδείξεις προγόνου του ανθρώπου εκτός της Αφρικής.
Οι χόμινιν σε τι περιβάλλον ζούσαν? Ήταν τροπικό το περιβάλλον, έτσι?
Την περίοδο ήταν τροπικό, αλλά γενικά αυτό που γνωρίζουμε από την Αφρική με την εξέλιξή τους και το διαχωρισμό από τους χιμπατζίδες, δηλαδή όταν άρχισαν πλέον να υπάρχουν τα δίποδα σκεπτόμενα πρωτεύοντα, είναι ότι κυρίως προτιμούσαν επίπεδες εκτάσεις, στέπες, δηλαδή που υπήρχε αρκετή ορατότητα, αρκετή τροφή και για λόγους προστασίας βέβαια από τους θηρευτές που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, και έτσι σίγουρα θα προτιμούσαν περισσότερο τις επίπεδες εκτάσεις παρά τις δασόβιες εκτάσεις όπου ζούσαν άλλα ζώα.
Ποια άλλα ζώα συμβίωναν εκείνη την περίοδο με το...
Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι εκείνη την περίοδο γνωρίζουμε σίγουρα ότι είχαμε την Ιένα, ένα σαρκοφάγο, τουλάχιστον στην Κρήτη, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαμε τους πρόγονους των μεγάλων ελουροειδών, έτσι, που εμφανίστηκαν στην πορεία, δηλαδή που έδωσαν τα λιοντάρια, τις λεοπαρδάλιες. Είχαμε σίγουρα αντίστοιχα ζώα στην υπόλοιπη περιοδική Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Στην Κρήτη ενδεχομένως να υπήρχαν, αλλά δεν έχουμε βρει άλλα ίχνη τους και άλλα πολυθώματα.
Λοιπόν, και πότε κάνουν την εμφάνισή τους οι νάνοι ελέφαντες, οι νάνοι υποπόταμοι, αυτό το είδος δηλαδή, το οποίο έχετε εντοπίσει και εσείς στα πολυθώματα, ίχνη το οποίο έχετε εντοπίσει.
Αυτοί οι γίγαντες και οι νάνοι, όπως αναφέρετε, εμφανίστηκαν πάρα πολύ μεταγενέστερα. Εμφανίστηκαν γύρω στα 1,5 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. Έτσι από τα 5,7.
Σε έναν άλλο κόσμο δηλαδή.
Σε άλλο κόσμο.
Είχε προηγηθεί δηλαδή η ξήρανση της Μεσογείου. Ακριβώς. Οπότε θέλω να σταθούμε όμως αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο όπως μας είπατε ουσιαστικά εξαφάνισε την
στην
ζωή.
Στην Κρήτη όλη τη ζωή που είχε εμφανιστεί μέχρι τότε.
Λοιπόν, και θέλω λίγο να το δούμε αυτό για να δούμε και αν ξέρουμε πώς είχαμε επανεμφάνιση κτλ.
Είχαμε πει ότι εκεί γύρω στα 5,7 εκατομμύρια χρόνια, μέχρι τουλάχιστον τα 5,3, δηλαδή για 400.000 χρόνια, η Μεσόγειος έγινε μια κλειστή θάλασσα. Απομονώθηκε από τον Ατλαντικό ωκεανό που είχε πρότινος επικοινωνία, γιατί έγιναν κάποιες μετακινήσεις των πλακών, η Αφρική πλησίασε περισσότερο εκεί την Ιβηρική Χερσόνησο, άρα κλείσανε δύο δίωδοι που υπήρχαν και επικοινωνίας με τον Ατλαντικό, και έτσι μεταβλήθηκε σε μια κλειστή θάλασσα και σιγά σιγά άρχισε να εξατμίζεται. Είναι μια διαδικασία που έγινε πολλές φορές εκείνη την περίοδο, εξατμιζόταν, ξαναγέμιζε, γιατί ξανά έμπαινε νερό από τον Ατλαντικό, ξανά εξατμιζόταν. Αυτό λοιπόν άλλαξε δραματικά το κλίμα σε όλη την περιοχή γύρω από τη Μεσόγειο. Γιατί το κλίμα σιγά σιγά από τροπικό, που όπως είπαμε άρχισε να μετατρέπεται σε ένα ξηρό κλίμα, σε ένα ακραίο κλίμα, γιατί η Μεσόγειος εντωμεταξύ μετατράπηκε είτε σε αλμυρές λίμνες, θα πρέπει να φανταστούμε όπως είναι στην Αμερική οι αλμυρές λίμνες, τεράστιες εκτάσεις με αλάτι, είτε σε εντελώς ξηρές, είτε σε νερό πολύ αλμυρό όμως. Πολύ πιο αλμυρό και από τη θάλασσα όπου υπήρχε νερό, και μόνο στις εκβολές κάποιων ποταμών, στον Νείλο ή σε κάποια από τα ποτάμια που έφταναν από την Ευρώπη, θα υπήρχε λίγο κάποιο γλυκό νερό που κατάφερε όμως αυτό το γλυκό νερό να διατηρήσει κάποια από τα ζώα που ζούσαν στη θάλασσα, γιατί τα περισσότερα εξαφανίστηκαν λόγω της εξάτμισης. Αντίστοιχα, εξαφανίστηκαν και τα ζώα τα οποία υπήρχαν στα νησιά, τα οποία απομονώθηκαν. Γιατί τα ζώα που ζούσαν στην ακτή της Μεσογείου μπόρεσαν και οπισθοχώρησαν στην ενδοχώρα, οπότε δεν δέχτηκαν αυτήν την εξαφάνιση. Όμως τα ζώα που υπήρχαν στα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, τα οποία απομονώθηκαν, εξαφανίστηκαν όλα. Έτσι, στην Κρήτη από τα 5,7 εκατομμύρια χρόνια μέχρι τα 1,5 εκατομμύρια χρόνια δεν έχουμε καμία ένδειξη για μεγάλα ζώα που έφτασαν στο νησί. Καμία. Δεν έχουμε δηλαδή πουθενά βρει απολιθώματα, είτε από θηλαστικά, είτε από ερπετά, είτε από αμφίβια, είτε ακόμα και από πουλιά. Mm-hmm. Και ξαφνικά εκεί στα 1,5 εκατομμύρια χρόνια αρχίζουν πάλι να εμφανίζονται κάποια ζώα. Mm-hmm. Και εκεί όμως θα πρέπει να πούμε ότι τότε πλέον, εκεί 1,5 εκατομμύριο χρόνια, η Κρήτη είχε περίπου το σχήμα που έχει και σήμερα. Δηλαδή ενώθηκαν μετά την αποξίναση αυτή της Μεσογείου και το πλειόκαινο που ακολούθησε μια μακρά περίοδο, επίσης γύρω στα 3,5 εκατομμύρια χρόνια. Στα 1,5 εκατομμύρια χρόνια πλέον είχαν ενωθεί όλα τα νησιά της Κρήτης σε ένα και η Κρήτη είχε αρχίσει να παίρνει το σχήμα που έχει και σήμερα.
Λοιπόν, και τότε αρχίζει να επανεμφανίζεται και πάλι η ζωή. Πώς και με τι μορφή?
Ναι, τα πρώτα λοιπόν ζώα που έχουμε αυτή την περίοδο σαν απολιθώματα στο νησί είναι υποπόταμοι και ελέφαντες. Αυτά τα δύο ζώα εμφανίστηκαν σαν απολιθώματα. Τους υποπόταμους, τους παλιότερους, τους έχουμε χρονολογήσει γύρω στα 900.000 χρόνια, αλλά πρέπει να είχαν έρθει και λίγο νωρίτερα, γι' αυτό λέμε πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Και στη συνέχεια εμφανίστηκαν κάποιοι μικροσκοπικοί ελέφαντες.
Τα οποία έφτασαν στην Κρήτη κολυμπώντας.
Αυτά τώρα τα ζώα και όλα τα υπόλοιπα που ακολούθησαν στη συνέχεια είναι μόνο φυτοφάγα. Δεν έχουμε καθόλου σαρκοφάγα ζώα. Και επειδή από εκείνη την περίοδο και ύστερα η Κρήτη ήταν διαρκώς απομονωμένη, ο μόνος τρόπος για να φτάσουν στο νησί είναι κολυμπώντας. Και έτσι πιστεύουμε ότι ακολούθησαν το διάδρομο τον Ανατολικό. Δηλαδή πέρασαν από τη Μικρά Ασία, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, στην Κάσο και ήρθαν στη συνέχεια σε εμάς. Και όλα τα φυτοφάγα αυτά τα ζώα, τα συγκεκριμένα που μιλάμε, γιατί μετά τους υποπόταμους και τους ελέφαντες, είχαμε μεγάλους ελέφαντες, είχαμε και ελάφια, όλα αυτά τα ζώα μπορούν να κολυμπήσουν, είναι κολυμβητές, περνάνε δηλαδή κολυμπώντας μικρές θαλάσσιες εκτάσεις και έτσι σίγουρα, επειδή είχαμε και αν φανταστείτε εκείνη την περίοδο, τα τελευταία 400.000 χρόνια είχαμε και παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις περιόδους, είχαμε μεταβολές σημαντικές στάθμη της θάλασσας, θα μπορούσαν εύκολα να περάσουν από το ένα νησί στο άλλο και να φτάσουν στο νησί και έτσι πιστεύουμε ότι έφτασαν.
Χαμηλότερη λοιπόν στάθμη της θάλασσας που βοήθησε αυτά τα ζώα να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Γιατί μεγέθη μιλάμε, λέμε ότι είναι νάνοι.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα, οι υποπόταμοι και οι ελέφαντες οι πρώιμοι ήταν νάνοι, χαρακτηρίζονται σαν νάνοι. Σίγουρα οι υποπόταμοι θα πρέπει να έφτασαν εδώ και να μετατράπηκαν σε νάνοι. Για τους νάνους ελέφαντες που τους λέμε νάνοι ελέφαντες, αλλά δεν είναι ελέφαντες.
Δηλαδή, εξελικτικά δηλαδή έγιναν νάνοι.
Ναι, έγιναν νάνοι. Για τους νάνους ελέφαντες που τους λέμε νάνους ελέφαντες, αλλά δεν είναι ελέφαντες, γιατί έχουμε αποδείξει πλέον και με το DNA, τη μελέτη του DNA που έγινε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ότι ανήκουν στα μαμούθ. Μιλάμε για νάνα μαμούθ, το μαμούθ κρέτικους, ήταν περίπου γύρω στο 1,5 μέτρο ύψος, ενώ ο υποπόταμος έφτανε σαν ένα μικρό γουρουνάκι, να φανταστούμε. Για τον υποπόταμο, εμείς εικάζουμε ότι ο υποπόταμος έγινε νάνος πάνω στο νησί. Για το μαμούθ δεν είμαστε σίγουροι αν έφτασε ήδη νάνο ή εάν νανοποιήθηκε εδώ.
Να εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία, δηλαδή πώς ένα είδος υπέστη μίκρυνση.
Ναι. Εξ ανάγκης και για την επιβίωση, διότι φανταστείτε τώρα ότι αυτά τα ζώα έφτασαν πάνω, οι πρώτα ζώα έφτασαν πάνω στην Κρήτη η οποία ήταν καταδασωμένη, έτσι, υπήρχε αυθονία τροφής, βλάστηση, χωρίς αρπακτικά, χωρίς εχθρούς, δεν τα κυνηγούσε κανείς. Ούτε τους ελέφαντες, ούτε τους υποπόταμους. Έτσι λοιπόν αυτά τα ζώα από τη στιγμή που φτάνουν και είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο που εμφανίζεται στα νησιά, τα απομονωμένα, ο νανισμός και ο γιγαντισμός όμως είναι τα δύο ακραία παραδείγματα. Έτσι λοιπόν τα ζώα αυτά τα πρώτα φτάνουν, βρίσκουν αυθονία τροφής και αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται σε πολύ μεγάλα νούμερα. Και έτσι αυξάνει ο αριθμός τους, που αυτό όμως έχει το αντίστροφο αποτέλεσμα με το χρόνο, ότι σιγά σιγά λατώνει τη τροφή. Γιατί λόγω του μεγάλου αριθμού δεν υπάρχει πλέον η κατάλληλη τροφή να τα θρέψει. Και έτσι λοιπόν από φυσική επιλογή, μόνο αυτά που είναι πιο μικρόσωμα, τα κοντά, ας το πούμε, αυτά μπορούν και επιβιώνουν γιατί χρειάζονται λιγότερη τροφή. Και έτσι σταδιακά εξαφανίζονται τα μεγαλόσωμα ζώα και επικρατούν τα μικρόσωμα και μετατρέπονται σιγά σιγά σε νάνα. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε λοιπόν τα αντίστοιχα τους νάνους υποπόταμους.
Εκείνη την περίοδο γιγαντιαία όντα δεν έχουμε στο νησί.
Έχουμε όμως γιγάντια.
Έχουμε.
Έχουμε και το αντίθετο που είναι τα γιγάντια.
Ναι.
Μαζί με αυτά τα ζώα, όπως είπαμε, φτάσαν και διάφορα τροκτικά. Κυρίως πρόγονοι των αρουραίων. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, σε ένα δεύτερο κύμα, ήρθαν και τα ποντίκια. Πάλι κολυμπώντας, τυχαία με διάφορους έτσι πάνω σε κορμούς μπορούν να επέπλεαν και να έφτασαν στο νησί. Και βέβαια αυτά πάλι δεν είχαν κάποιους εχθρούς, οπότε αυτοί οι αρουραίοι ξαναγίνονται γιγάντιοι. Και είχαμε ένα γιγάντιο αρουραίο, ο οποίος ξεπερνούσε το κουνέλι σε μέγεθος. Αυτός τώρα, ο γιγάντιος αρουραίος, έφερε στη συνέχεια, επειδή είχαμε και πάρα πολλά πουλιά αρπακτικά, δηλαδή είχαμε mm-hmm. γύρω στο 30% των πουλιών ήταν αρπακτικά, γιατί δεν υπήρχαν άλλα σαρκοφάγα, άλλοι κυνηγοί, άρα αυτά έβρισκαν μπόλικη τροφή από αυτά τα ζώα, σάβρες που υπήρχαν εκείνη την περίοδο, αμφίβια αντίστοιχα που είχαν έρθει. Και έτσι λοιπόν είχαμε μια κουκουβάγια η οποία έφτασε προφανώς πετώντας το νησί, έτρωγε αυτούς τους αρουραίους και έγινε γιγάντια. Έχουμε την Αθηνά την Κρετένση που έφτανε στο ένα μέτρο ύψος. Δεν είχε φτερά γιατί δεν χρειαζόταν να πετάει, κυνηγούσε πολύ εύκολα αυτούς τους μεγάλους αρουραίους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ αργοί λόγω του μεγέθους. Mm-hmm. Άρα εύκολα τους κυνηγούσε τρέχοντας. Είχε λοιπόν μακριά πόδια, χωρίς φτερά και είχε γίνει και αυτή η γιγάντια.
Εξελικτικά λοιπόν.
Εξελικτικά έγινε... ακριβώς. Δεν χρειαζόταν να πετάει και έτσι είχε προσαρμοστεί να τρώει αυτούς τους γιγάντιους αρουραίους. Mm-hmm. Τώρα βέβαια τα ποντίκια που ήρθαν στη συνέχεια ενδεχομένως εξαφάνισαν τους αρουραίους, οπότε εξαφανίστηκε και αυτή η κουκουβάγια και έφτασαν μετά τα ελάφια εκεί περίπου γύρω στα 300.000 χρόνια. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι επειδή τα ελάφια που έζησαν στην Κρήτη είναι από 5 ή μέχρι 8 είδη μπορεί να είναι, δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα πόσα είδη τελικά έχουμε στην Κρήτη και δεν ξέρουμε και πώς έφτασαν. Έφτασαν σε ένα κύμα, έφτασαν σε τμήματα, έφτασαν το καθένα είδος διαφορετικά, δεν το γνωρίζουμε. Είχαμε όμως και στα ελάφια, νάνα ελάφια, γιγάντια ελάφια. Είχαμε το τσέρβου στο Μέγιορο που ήταν 2 μέτρα χωρίς τα κέρατα, φανταστείτε. Και είχαμε και κάποια ελαφάκια το που ήταν τα ροπαλοφόρα, που ήταν σαν μικρά κατσικάκια, αλλά όμως με κάτι πολύ μακριά. Κέρατα.
Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια διαδικασία αυτή εξελικτική. Θέλω να μας πείτε εκείνη την περίοδο τη βλάστηση. Έχουμε παραμένει τροπική?
Όχι, η βλάστηση εκείνη την περίοδο είχε πλέον τα χαρακτηριστικά τα μεσογειακά. Έτσι. Mm-hmm. Είχε καθαρά μεσογειακά χαρακτηριστικά mm-hmm. τα τελευταία 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Αλλά η βλάστηση, ξέρετε, εξαρτώνταν με τα είδη και την πληθώρα των ειδών που υπήρχαν mm-hmm. ανά χρονική στιγμή πάνω στο νησί. Δηλαδή, όταν έφτασαν τα πρώτα, ήταν κατάφυτη η Κρήτη. Η απότομη ανάπτυξή τους προφανώς ελάττωσε τη βλάστηση, γι' αυτό και έγιναν νάνοι οι υποπόταμοι. Στη συνέχεια, με τον νανισμό και τον περιορισμό αυτών των ειδών και τους μικρούς ελέφαντες, πιθανόν να ξαναναπτύχθηκε πάλι βλάστηση. Μετά έφτασαν τα ελάφια και μεγαλόσωμοι ελέφαντες, αλλά αυτοί ήρθαν μεγαλόσωμοι, λίγο μίκρινε το μέγεθός τους, mm-hmm. Περίπου ένα 30% του ελέφαντα που υπήρχε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε βρήκαν πάλι προφανώς μια Κρήτη με πλούσια βλάστηση, αλλά όσο άρχισαν να αναπτύσσονται τα ελάφια, ξέρετε, τα ελάφια είναι όπως τα κατσίκια, πάνε παντού, τρώνε τα πάντα. Αυτά ενδεχομένως εξαφάνισαν τους υποπόταμους και τα μαμούθ που υπήρχαν πιο πριν, ενδεχομένως είναι μια άποψη αυτή. Mm-hmm. Και όσο βέβαια πολλαπλασιαζόταν τα ελάφια, τότε πλέον μειωνόταν η βλάστηση. Οπότε θα πρέπει λογικά να είχαμε πάνω και κάτω, δηλαδή αύξηση της βλάστησης, περιορισμό των ελαφιών. Με το που περιορίζονται τα ελάφια, είτε σε μικρόσωμα είτε σε μικρόσωμους αριθμούς, μπορεί να ξαναπτυχθεί πάλι η βλάστηση και ούτω καθεξής.
Mm-hmm. Ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο.
Ναι, ο άνθρωπος τώρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες αρχαιολογικές ανακαλύψεις, θα πρέπει να έφτασε στο νησί περίπου 200.000 χρόνια πριν από σήμερα, σαν χόμο. Mm-hmm. Έτσι, πλέον εξελιγμένος σύγχρονος άνθρωπος. Οι περισσότεροι πιστεύουν σαν Homo Neanderthal ότι θα πρέπει να έφτασε. Βέβαια, γιατί μέχρι τότε εμείς ξέραμε ότι οι Homo sapiens είχαν φύγει από την Αφρική τα τελευταία 180.000 χρόνια. Τώρα πλέον έχουμε ενδείξει ότι ο Homo sapiens υπήρξε και 300.000 χρόνια πιο πριν στο Μαρόκο, στη Νότια Αφρική. Θα μπορούσε να ήταν και χώμο, αλλά τα εργαλεία δείχνουν ότι μάλλον ήταν νεάτερνταλ. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος θα πρέπει να έζησε ταυτόχρονα με τους μεγάλους ελέφαντες και με τα ελάφια.
Mm-hmm.
Το εάν τα εξαφάνισε αυτός δεν το γνωρίζουμε, ή ήταν κάποιες άλλες κλιματικές αλλαγές που επέδρασαν στη συνέχεια, δεν το γνωρίζουμε όμως.
Αλλά έχουμε ήδη μία διαδικασία εξέλιξης που μου μετατρέπει και το τοπίο και το κλίμα, του δίνει πιο μεσογειακά χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν οδεύουμε σιγά σιγά με τους γνωστούς αργούς ρυθμούς στο σήμερα, έτσι.
Ναι. Απλά να πούμε μόνο ότι δύο ζώα επέζησαν από αυτή την περίοδο, που είναι και οι παλιότεροι κάτοικοι της Κρήτης. Είναι μία σαύρα και είναι και μία μυγαλή, ένα ζωάκι σαν ποντικάκι που ζει πλέον μόνο στα ψηλά βουνά πάνω στο ψηλούρι και στα Λευκά Όρη. Ναι. Αυτοί είναι οι παλιότεροι κάτοικοι του νησιού, τους έχουμε βρει 3,5 εκατομμύρια χρόνια, επιβίωσαν και από τον άνθρωπο και είναι ακόμα πάνω στα βουνά μας.
Λοιπόν, δύο μόνο.
Τα υπόλοιπα τα έφερε ο άνθρωπος.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χαράλαμπε Φασουλά, για τα όσα πολύ ωραία μας είπατε σήμερα και μας δώσατε και το στίγμα της προόδου, της εξέλιξης των ειδών που έζησαν στην Κρήτη. Την συνέχεια του νήματος θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη με καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και τέως διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τον κύριο Μωυσή Μίλωνα, για να δούμε πια τις μεσογειακές μετατροπές, το πώς δηλαδή φτάνουμε σιγά σιγά μέχρι τον κόσμο που ξέρουμε σήμερα, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.